Slušate program Radija Slobodna Evropa. U nastavku sledi nova epizoda Mosta, no prije toga idemo u Srbiju.
slobodnaevropa.org
Slike ubijenih i prazne ulice. To su sela kod Mladenovca godinu dana nakon masovnog ubistva. 21-godišnji mještanin ubio je 9 mladih automatskom puškom 4. maja 2023. dane nakon pucnjave u beogradskoj školi u kojoj je učenik očevim pištoljem ubio 9 vršnjaka i školskog čuvara. Vlasti su odgovorile nizom mjera za smanjenje i kontrolu oružja. Kakvi su rezultati? Zna Iva Martinović.
Spomen park na mestu ubistva i lica šestorice mladića na ulazu u Malo Orašje u kojem su živeli. Godinu posle, retki žele da govore o večeri u kojoj je 21-godišnji meštanin sela u blizini Beograda osuo rafalnu paljbu.
Narod pati, žali, šta može kaže drugo? I Bogu plakati, i beton plačovati.
Kaže Ljubiša Dragutinović iz Malog Orašja. Slično navodi Dobrica Milošević.
Sve je mrtvo, šta da ti kažem, niko, svi žalu deca. Prvo nije bilo veselje oko, a ovo sad sve ukočeno.
Pucnjevo je nastavio posle 10 minuta vožnje u drugim selima. U dvorištu škole u Duboni ubijeno je 3 mladih.
Mi smo mislili neko slavlje u selu, obično bacaju vatromet kad je neko slavlje. Tako je izgledalo.
Kaže Mijedrag Pavlović iz Dubone.
Ni na kraj pameti nam nije padalo, da tako malo nešto da se desi u mirnom selu.
Osumnjičeni za ubistvo 9 i ranjavanje 12 ljudi uhapšen je posle višesatne potere. U kući i vikendici u kojoj se skrivao pronađen je arsenal ilegalnog oružja, uključujući ručne bombe, municiju i prigušivač. Pucanje je prema optužnici vežbao u podrumu kuće. Zbog nelegalnog oružja uhapšeni su mu otac i dvojica rođaka. Zločin se dogodio dan nakon što je maloletni učenik legalnim očevim pištoljem ubio 9 vršnjaka i čuvara škole u centru Beograda. Vlast je odgovorila nizom mera, uključujući i poziv na dobrovoljnu predaju legalnog i ilegalnog oružja bez posledica.
Sada je više od 20.000 komada oružja predato, više nego kad je bila akcija Sablja 2003. godine.
Navodi Saša Đorđević iz Globalne inicijative za borbu protiv organizovanog kriminala.
To na neki način govori da i dalje je taj problem ilegalnog i legalnog oružja u Srbiji značajan.
Istraživanja stavljaju Srbiju na vrh svetskih lista po količini oružja u rukama građana. Procene švajcarskog projekta Small Arm Survey iz 2018. govore da na 100 stanovnika ide 39 komada vatrenog oružja. To Srbiju, Crnu Goru svrstava na 3. mesto iza Sjedinjenih Američkih Država i Jemena.
Potiče znači iz perioda 90. kad su bili ratni sukobi. Tada se oružje delilo i šakom i kapom i nije se vodilo evidencije kome se šta daje. Ta aktivnost i predaje bila nametnuta i jednostavno ne bi trebalo samo da se stane.
Mere su pored ostalog uključivale dvogodišnju zabranu izdavanja dozvola za oružje, ali i češće lekarske kontrole vlasnika. U legalnom posjedu je oko 760.000 komada oružja, zvanični su podaci iz maja 2023.
Važeći zakon o oružju i municiji 2015. godine je predvidio da se izvrši promjena, tj. Preregistracija svih vlasnika legalnog oružja.
Kaže Miloš Jovanović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
To je podrazumevalo da prilikom preregistracije vlasnika se desi provera svih legalnih vlasnika po tim strožim uslovima. Taj rok je pomeran više puta.
Izostale su i najavljene izmene krivičnog zakonika koje uvode kazne za omogućavanje pristupa oružju maloletnicima.
U suštini te mere su imale moment da smire građane i da smanje paniku bez svesti o tome da li one mogu da se blagovremeno sprovedu kao što je obećano.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije odgovorilo na pitanje o primjeni i efektima mera. Većina građana njima nije zadovoljna, pokazuje istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ukazuje i na pad povjerenja u policiju i pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Te tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Kosova i Srbije, iako su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti potpisali Ohridski sporazum. Sagovornice su bili Škeljzen Maljić, politički analitičar iz Prištine, i Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda. Bilo je riječi o tome koja je Vučićeva, a koja Kurtijeva strategija. Zašto je Beograd naredio Srbima sa sjevera Kosova da bojkotuju referendum o smjeni albanskih gradonačelnika, iako to nije u njihovom interesu? Zašto Priština oteže sa formiranjem zajednica opština sa srpskom većinom? Da li je oružani incident u Banjskoj bitno oslabio Vučićevu poziciju? I zašto ni do danas javnost ne zna pravu istinu o tom incidentu? Razgovaralo se i o tome da li je uslov za prijem Kosova u Savjet Evrope da Kurti uputi Ustavnom sudu Kosova na ocjenu nacrta statuta zajednica opština sa srpskom većinom koji su izradili evropski zvaničnici. Da li Vučić oteže sa sprovođenjem Ohridskog sporazuma zato što se nada da bi Srbija bila u boljoj poziciji ako na junskim izborima za Evropski parlament ojača krajnja desnica, a Donald Trump pobjedi na američkim predsjedničkim izborima? Kao i o tome, da li će se, ako se nastavi pogoršanje odnosa, spor između Beograda i Prištine pretvoriti u zamrznuti konflikt? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se sukob između Srbije i Kosova pretvara u zamrznuti konflikt. Naši sagovornici su Škeljzen Malići, politički analitičar iz Prištine, i Srećko Đukić, bivši diplomata iz Srbije. Gospodine Đukiću, posljednjih mjeseci ne da nema napretka u sprovođenju Ohridskog sporazuma, nego se odnosi između Beograda i Prištine značajno pogoršavaju. Šta je glavni uzrok pogoršanja?
Vi ste u pravu, nema progresa zadnjih mjeseci. Nije to iznenađujuće. Pre svega mislim da su u pitanju unutrašnji razlozi i Kosova i Srbije i da se i Beograd i Priština, posebno Beograd, zoomirao negde od polovine prošle godine da izbore koji su održani 17. decembra i problemi koji su iznikli zbog tih izbora, krađe, neregularnosti i tako dalje, to su neki momenti koje znaju da potisnu sve spoljno-političke, regionalne probleme i teme, i mislim da su to ključni razlozi zašto je napredak u odnosima Beograda i Prištine nemerljivo mali, ili da ga nema uopšte, ili da tenzije rastu, ali mislim da su pre svega razlozi unutrašnje političke prirode.
Gospodine Maljići, zašto se odnosi između Beograda i Prištine stalno pogoršavaju u posljednje vreme?
Tačno je ova konstatacija da su unutrašnje odnosi, situacija u kojoj se nalazi i Kurtijeva vlada i njegova politika, zato što i ovdje se ulazi sad polako u izbornu godinu. Najavljuju se da će možda biti izbori oktobra, mada to nije izvesno, ali on je mnogo investirao protiv zajednice srpskih opština. Ohridski sporazum na neki način on je prihvatio i obavezan je da počne sa formiranjem zajednice srpskih opština, ali stalno to odlaže. I uopšte njegova politika u zadnjih dve godine ili tri godine da što više dobije na vremenu, da ne bi morao da uradi stvari zbog kojeg je stari režim on stalno napadao, da su oni mekani, da su poslušnici Zapada i šta znam. Ono što je Tačija vlada ili vlada Ise Mustafa morala da prihvati, nije to bilo bez otpora. I njima su stezali ruke Amerikanci i Evropska unija kada je trebalo da se naprave nekakvi kompromisi. Naravno da nema rješenja bez kompromisa, ali što su bliži dve strane k tom velikom kompromisu, takozvane normalizacije odnosa, onda je sve kritičnije na unutrašnjem planu. U Srbiji možda to je još dramatičnije, ali i ovdje nije za podcijeniti.
Gospodine Đukiću, koja je Vučićeva strategija u ovom trenutku u odnosu na Kosovo?
Ja mislim da je strategija Vučića odmah posle prihvatanja Ohridskog sporazuma, Ohridske agende, bila strategija odugovlačenja. On je bio u situaciji da ne može ni na koji način izbeći Briselski sporazum 2 i Ohridsku agendu. Znamo da on to nije potpisao, znamo da je međunarodni svedok Borelj tamo napravio jednu belešku kojim potvrđuje da su dve strane prihvatile taj sporazum, i naravno to su sad prvoklasni međunarodni ugovori. I to je armatura koju je Evropska unija već godinama tražila, da se postigne pravno obavezujuća normalizacija između Srbije i Kosova, odnosno Beograda i Prištine. I to je postignuto, međutim, odmah iza toga Vučić je svojom politikom pokušao da to sve dezavuiše i da odugovlači. Mislim da njegova politika će i dalje biti politika odugovlačenje, i ako može na neki način da napravi neki comeback, neki korak nazad, dva ili ne znam koliko, jer on je čovjek iz desnog patriotskog, ekstra patriotskog krila, iz nacijskog političkog miljea on dolazi i koji politički milje on predstavlja, i sve oči su uprte u njega da će on biti nekakav spasioc Kosova, a de facto upravo ti patrioti koji se 35 godina lupaju u grudi, oni su ti koji, eto, dolaze do toga da je Kosovo nezavisna država, da Kosovo ima sve uslove da u jednom vrlo kratkom narednom periodu postane tu potpunu normalizaciju.
Gospodine Maljići, kako vi vidite Vučićevu strategiju?
Mislim da je Vučić u nekakvom stalnom tesnacu. Nema više mnogo manevarskog prostora. Kritična mi je situacija u odnosu na Rusiju, na rusku agresiju, na Ukrajinu. Njemu je napravljen ustupak da on više nije obavezan da prizna Kosovo formalno, ali da ne bi trebalo da onemogući učlanjenje Kosova u sve međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije. To je vrlo teška pozicija. Ono što Vučić pokušava da sad s ovim odlaganjem da napravi, da nekako čeka da možda se promeni ova geostrateška situacija. Mnogo se računa na izbore u Americi. Ako dođe ponovo Donald Trump i ako se ukrajinska situacija reši da Zapad i Ukrajina ne pobede u ratu, da možda Republika Srpska se osamostali ili možda ujedini sa Srbijom. Ide se na to. Čeka se neka nova geostrateška situacija da se napravi nekakav novi svjetski poredak, gdje bi onda se išlo na kompromise druge vrste, ne ovaj koji se sad nameće. Francusko-nemački sporazum je bio nekakav okvir koji je doveo do ohridskih sporazuma i principa i implementacije i sve, ali to ne radi jer se čeka da se možda okolnosti promene i da se ostvari nešto od ideje srpskog sveta. Oni bi najradi htjeli da odcepe to što radi sada Dodik Republiku Srpsku, pa da onda se možda i kroz neki prelazni period ostvari nekakva veća Srbija nego što je ova sad današnja. To je očigledno i po tome što je u novu vladu sad opet uključio sve te zagovornike srpskog sveta.
Gospodine Đukiću, zašto je predsjednik Vučić naredio Srbima na severu Kosova da ne izađu na referendum kako bi smenili albanske gradonačelnike u njihovim opštinama, a potom na izborima doveli srpske gradonačelnike? Zar to nije u interesu Srba, a Vučić im kaže da ne izlaze na referendum?
Zašto je to Vučić rekao? To me pitate, jel? Pa zato što je pametan. On to tako govori. On kad neku stvar uradi, on kaže: ja sam to uradio zato što sam pametan. Možda niste zapazili, ali on to zna često da kaže. A iza toga je jedan veliki promašaj. To je apsolutno neobjašnjiva stvar. Zašto je naterao Srbe da podnesu ostavke na dužnost predsjednika na severu Kosova? Zašto je policajce izveo iz kosovske policijske službe? Kod nas u Srbiji postoji verovanje da je on to uradio sve u dogovoru sa Kurtijem. Njih dvojica se očito javno uopšte ne slažu, nije ni sa jednim imao tako javno loše odnose kao sa Kurtijem. Ali ovo što je uradio sa severom Kosova, kada je baš ga poklonio Kurtiju, Kurti ne bi to mogao da ostvari ni u snu, to zato što on jako pametan čovjek, pa zato je to uradio. Ja nemam drugo objašnjenje. Ili je to dogovor sa Kurtijem. Takve poteze zaista ne bi vukao ni onaj koji je tek ušao u politiku, a ne on koji za sebe uvek govori da je on doajen ne samo srpske politike, već šire u regionu, tu u Balkanu, na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja zaista za to nemam objašnjenje, nikakvo racionalno objašnjenje ja za to nemam. Moguće da je on mislio da na taj način može da uceni Kurtija ili međunarodnu zajednicu, a on je u stvari dao jedan autogol sebi koji on sad pokušava na sve moguće načine da ispravi, ali to se ispraviti ne može.
Gospodine Malići, šta vi mislite zašto je Vučić vukao te poteze pa je povukao srpske policajce iz kosovske policije pa sad naredio Srbima da ne idu na referendum? Zašto on vuče takve poteze?
Zato što računa na tvrdoglavost Kurtija. Kurti je mogao elegantnije da reši ovu situaciju bar oko ovih srpskih izbora, jer je očigledno da su prvi izbori bili promašaj. Tada je Srbima rečeno da bojkotuju izbore i onda je postojalo elegantno rešenje da gradonačelnici daju ostavke. Međutim, je Kurti izabrao komplikovanu varijantu da se skupljaju potpisi za njihove ostavke i tako dalje. To je trajalo skoro godinu dana, on računa, jer to je neka vrsta ping-ponga između njega i Vučića, da kod Vučića ostane pritisak međunarodne zajednice.
Šta vi kažete na glasove koji postoje u Srbiji, da je to u stvari dogovor između Vučića i Kurtija?
Pa ne znam da li je dogovor, možda je prečutni dogovor. Obojici odgovara ovakva situacija krize, nastava krize i taj zaleđeni konflikt, gde Kurti onda sa druge strane pokušava da na drugi način plasira svoje stare ideje da zapravo treba rešiti albansko pitanje, ne samo kosovsko, nego albansko. On je pokušao sa svojom partijom u Albaniji, nije uspeo, imao je totalni krah. Sad se uvek meša u izbore u Makedoniji. Opozicijno krilo koje on podržava nije nešto upadljivo pobedilo, ali je na neki način postao nekakav faktor. Tako je u Preševskoj dolini izazvao rascep među albanskim političkim subjektima. Tako da on hoće da igra neku ulogu velikog albanskog lidera, ali nema uspeha na Kosovu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Kosova. I pored toga što su se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti obavezali da će sprovoditi Ohridski sporazum. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda, i Škeljzen Maljići, politički analitičar iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, a zašto Srbi sa severa Kosova slepo slušaju Vučića, iako im se situacija iz dana u dan pogoršava?
Zato što Vučić preko svojih struktura, preko Srpske liste, koja je praktično ogranak Srpske napredne stranke, zatim preko raznih paradržavnih i kriminalnih organizacija i ljudi, uspeva da ih kontroliše i da ih drži u napetoj atmosferi, u strahu, i oni nemaju kome drugom da se obrate. Oni nemaju drugi izbor sem Vučića i njegovih ljudi. A s druge strane, ti Srbi nisu integrisani u kosovske institucije, kosovski politički život. Ono koliko ja mogu iz Beograda i ovde iz Srbije da vidim taj sever Kosova, on je prosto zarobljen između srpske zvanične politike i Prištine. I oni ljudi prosto ne znaju gde da se okrenu. Mislim da su oni Srbi dole južnije od Ibra nekako se uspeli integrisati i snaći, žive neki svoj život, ali ovi na severu Kosova još pod pritiskom svih tih struktura koje su tamo ilegalne i paravojne, to je kulminiralo tamo u Banjskoj. Ja mislim da su ti ljudi zaista u jednom nehumanom položaju.
Gospodine Maljići, sada se glavna bitka vodi oko toga da li će Kosovo biti primljeno u Savet Evrope. Srbija se upela i sve snage da to spreči, mada se prema Ohridskom sporazumu obavezala da neće sprečavati prijem Kosova u međunarodne organizacije, izuzev Ujedinjene nacije. Da li će Srbija uspeti u tome?
Pa ne znam. Uspeće ako Kurti bude tvrdoglavi, sada je iz Francuske i Nemačke, pa i iz Vašingtona, da će oni možda sprečiti da se sada glasa za prijem, iako je sve bilo spremno za to. Ako on ne pošalje predlog statuta zajednice srpskih opština, na Ustavni sud Kosova da on oceni da li u skladu sa Ustavom Kosova, jer je ambicija bila uvek sa srpske strane da to bude nekakva formalna autonomija i treći stepen vlasti, dok je bosanska strana uvek insistirala da biće zajednica, ali ne sa tim izvršnim ingerencijama. Francusko-nemački sporazum kao da je napravljena srednju verziju, da možda ima neku vrstu autonomije, ali nije puna autonomija i tako dalje. Kurti se boji da tu može da izgubi bitku. Ako se napravi zajednica, onda cela njegova prethodna politika od 2015. godine pada u vodu i na neki način on dolazi na pozicije zbog koje on toliko žestoko napadao Hašima Tačija i Isu Mustafa.
Da li mislite da će poslati Ustavnom sudu ovaj predlog koji je napravila Evropska unija?
Mislim da ima rok do 10. Obično je popuštao. Nema više odstupnice. Inako je izgubio puno poverenja Amerikanaca i Nemaca i opšte Brisela. Kako se ponašao ranije, može se očekivati da će ipak da pošalje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đukiću, da li će Kosovo biti primljeno u Savet Evrope?
Za sada su izgleda da će biti primljeno, ali ako sam dobro primetio, francuski predsjednik Macron je telefonom razgovarao sa Kurtijem o temi zajednice srpskih opština. Mislim da je i Nemačka poslala neku poruku Sjedinjene Američke Države i to može da bude neka brana za glasanje u Komitetu ministara Saveta Evrope. Inače, ako on uradi taj korak koji se traži od njega, Kosovo će glatko ući u Savet Evrope. To bi bio izuzetan korak za Kosovo, za niz drugih međunarodnih organizacija. Ta zajednica srpskih opština bi mogla mnoge stvari da odveže, da omogući niz drugih realizacija iz Ohridske agende, jer zajednica srpskih opština između tih obaveza koje su pobrojane u Ohridskom sporazumu, ona ima neki ipak prioritet u odnosu na ostale, iako nije vezana striktno za ispunjavanje ostalih obaveza, ali ima prioritet u odnosu na ostale obaveze.
Gospodine Maljići, da li je oružani incident u Banjskoj i nespremnost Srbije da osudi glavnog aktera Milana Radojičića bitno oslabio Vučića u poziciju?
Jeste, bitno je oslabio, zato što ima puno indicija da je to zapravo potpomognuto, pripremljeno u tim obaveštajno krugovima vojnim kao neka vrsta provokacije, jer su možda računali da se isprovocira pobuna lokalnih Srba, nije uspela ili je bila provaljena na vreme. Tako da je to neki adut koji se još čuva protiv Vučića ako ne ispuni svoju ulogu. Demaklov mač stoji nad glavom Kurtija, da i on mora da prestane s ovim ping-pongom koji jedan drugoma prebacuju kao nekakvu lopticu da se odloži konačno rešenje. A sve je spremno. Gotovo nema instrumenta koji bi ometa prijem Kosova u Savet Evrope. Slažem se da bi Kurti ipak bio na dobitku, ali ne znam, on ima vratno problema. Toliko je uložio da ocrni i oslobodačku vojsku Kosova i Hašima Tačija i ceo taj milje koji je ušao u ove pregovore.
Gospodine Đukićeo, da i vas upitam, da li je oružani incident u Banjskoj i nespremnost Srbije da osudi glavnog aktera Milana Radojičića oslabila Vučićevu poziciju? I zašto se do danas uopšte ne zna šta stoji iza Banjske?
Ja sam apsolutno uveren da oni koji treba da znaju šta se desilo u Banjskom, apsolutno dobro znaju šta se desilo. Zna to i Beograd, zna to i Priština, znaju to i Sjedinjene Američke Države, zna to Evropska unija, zna to i NATO. Svi oni to perfektno znaju šta se desilo, ko je tamo šta radio, kako je radio i šta je ciljao. Samo mi koji smo van tog konteksta, sebe ubrajamo u to, ne znamo prave motive, prave ciljeve, prave domete tog oružanog konflikta. Mislim da međunarodna zajednica Aleksandra Vučića, a i u velikoj meri i Kurtija, drži u šahu zbog tog konflikta. Njima ne odgovara da otvaraju do kraja taj dosije Banjska, jer su im još uvek potrebni za izvršavanje određenih zadataka. Ima prioritetnih stvari, ima niz stvari iz Ohridske agende koje treba realizovati. To što se desilo, to je blokirano, to je sanirano, teško da će se ponoviti, mada i to ne treba isključiti, ali mislim da oni koji odlučuju o sudbini ovog dela Balkana perfektno, odlično znaju šta se to desilo, oni su to blokirali i otvorit će ga jednog dana. Svim stranama sad odgovara da je to tako blokirano i da kao ne zna se šta se desilo.
Gospodine Đukiću, da li sama činjenica da srpska vlast blagonaklono gleda Milana Radojčića govori da je na izvestan način i podsticala to što je Radojčić uradio?
Mislim da je te stvari nemoguće odvojiti. Mislim da je dovoljno i sam Vučić rekao kad je uzeo pod zaštitu Radojčića. Tako da je to sve bilo pod kontrolom koja je imala svoje izvorište u Beogradu. On je i danas aktivan ili njegove firme su i danas aktivne i rade po Srbiji. Čovjek je proveo u pritvoru par sati ili ne znam dan, ali vidite da međunarodna zajednica na tome ne insistira ili to spominje s vremena na vreme. Znači nije to prioritet, to je služi kao neki kec u rukavu da kad Vučić prelazi svaku meru neke operativnosti da može taj adut da izvuče i da kaže e, ajde uradi ovo, inače ćemo mi igrati sa ovom kartom Banjska.
Dobro, sad u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Đukiću, može li se desiti da se sukob između Srbije i Kosova pretvori u zamrznuti konflikt?
Ja ne isključujem ni jedan scenario što se tiče Kosova. Dakle, i zamrznut konflikti i drugi konflikti, ali mislim da je verovatnoća održanja zamrznog konflikta, ako mislimo na današnju situaciju, svakim danom sve manja. A zašto? Zato što postoji okvir za rešenje kosovskog problema. Taj sporazum napravljen u Ohridu, to je dovršen Ohridu, on je potpuno jasan i tu nema nikakve dvojbe. Došla na vlast u Evropi desnica, došla na vlast u Americi konzervativna desnica, republikanci. Ja mislim da to neće igrati suštinsku razliku, jer uzmite primjer, u Evropi je bilo nekoliko zemalja gde je desnica došla na vlast, pa sama Italija je bila u toj situaciji, pa vidimo da je italijanska premijerka vrlo korektna u svim stvarima koje se tiču Evrope i spoljne politike i međunarodnih odnosa. Dakle, predana je Evropskoj uniji. Tako da, to je, rekao bih, neki način plašenje, eto, sad će se promeniti politika Evropske unije, sad će se promeniti politika Sjedinjenih Država, to su isuviše velike države, globalni igrači, da bi oni menjali svoju politiku zbog nekakvih malih, uskih interesa koji nemaju uticaja na globalne, evropske i međunarodne procese. Prema tome, ja mislim da verovatnoća održanja zamrznutog konflikta svakim danom je sve manja, iako privid može biti da to nije tako.
Gospodine Maljićevo, da i vas upitam, može li se sukob između Srbije i Kosova pretvoriti u zamrznuti konflikt?
Pa ja mislim da je on već zamrznuti konflikt, ali koji se sada odmrzava.
Vi mislite da je ovo sadašnje stanje zamrznuti konflikt?
Pa jeste, na tome se radilo, ali ne može da opstane. Mislim, negde iza čoška je rešenje. Sve je tu rešeno, neće biti sve odmah, ali ide se napred. I ovo je zona koja je pod kišobranom. NATO kontroliše ceo Balkan. Može da se naprave incidencije, im to vrlo ozbiljno, ali ne mislim da to može da dovede do situacije koju smo imali 90. godine. 90. godine sada izgledaju kao nekakav rani scenariju za ono što će se desiti kasnije, evo recimo u Ukrajini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maljići.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Đukiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srećko Đukić, bivši diplomata iz Beograda, i Škazi Maljići, politički analitičar iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.